Vi er i gang. Jeg begynner med en bønn fra salme 139. Der står det: «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine tanker. Se om jeg følger avguders vei, og led meg på evighetens vei.» Det ber jeg om for alle oss, at vi skal få lov til å gå på en vei i livet som leder til, ja, til mer liv. Og det ber jeg om for forkynnelsen min i dag, at det jeg skal dele og fortelle om fra Bergprekenen skal få lov til å bli livgivende. I Jesu navn. Amen. Dere hørte i stad, vi er på vei mot avslutningen av den lange, lange serien vi har hatt om Bergprekenen. Helt siden august så har vi sakte men sikkert jobbet oss gjennom denne her talen til Jesus, der han viser oss hvordan vi kan leve gode og kloke liv, hvordan vi kan finne lykke, rett og slett. Men veien Jesus viser oss er uventet, annerledes. Han kommer ikke med 5 tips til en god karriere, eller her er 10-stegsplanen din til å bli millionær før du er 25. Eller sånn blir du sunn, sånn lever du lenge. Nei, altså, han begynner et helt annet sted. Han sier, lykkelige er de fattige i ånden, for himmelriket er deres. Lykkelige er de som sørger, for de skal trøstes. Lykkelige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal mettes. Lykkelig er de rene i hjertet, for de skal se Gud. Lykkelig er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Og lykkelig er de som blir forfulgt, og så videre, og så videre. Det er en ganske krevende, vanskelig vei, som du ikke får høre på Instagram av en livscoach eller en økonomirådgiver i avisen. Jesus kommer med en annen vei. Og det er fordi han har et større perspektiv over livene våre enn det du finner i aviser eller på Instagram. For når Jesus kommer og sier dette her, så vet han også at med han selv, så er himmelriket kommet nær. Vi lever i en verden der Gud er levende og aktiv, der himmelriket er her og nå, og en dag skal fullbyrdes. En dag skal Jesus komme igjen, og alt skal forvandles, alt skal fornyes. Så Jesus, han har ikke bare blikket vendt mot morgendagen. Han har jo kommet til å gi oss et godt liv i morgen, men perspektivet er lengre. Det går mot evig liv. Så, altså, han har et større perspektiv både i tid, altså mot evigheten, og i rommet med at himmelriket er kommet nær. Det er mer her enn det vi ser. Og da kunne du tenke at det var veldig sånn svevende og høye ting Bergprekenen handler om. Men hvis du har fulgt undervisningen, eller hvis du bare leser Matteus kapittel 5, 6 og 7 selv, så ser du at ja, men nesten alt det Jesus snakker om handler om det som skjer i hverdagen vår. Altså, det handler om relasjoner vi har til andre mennesker, om ærlighet, oppriktighet, det handler om bekymringene våre, om forholdet vi har til penger, det handler om følelser, holdninger, bønn. Til slutt så kommer Jesus til en avslutning av Bergprekenen, og det er altså dit vi har kommet nå. Gjennom talen sin så er det som om han har sagt, «Jeg tar imot dere. Dere er mine. Nå viser jeg dere veien som leder til liv. Og så har jeg et spørsmål til dere. Blir dere med? Skal vi gå den veien sammen?» Jesus avslutter med å utfordre oss, oppmuntre oss til å ikke bare høre, men gjøre. Til å ikke bare lytte til Jesus, men å følge Jesus. Og det gjør han gjennom 3 bilder, 3 metaforer som vi skal se på de 3 søndagene som vi har gudstjeneste her i april. I det første bildet som vi ser på i dag, så skal Jesus vise oss 2 veier. En vei som leder til livet, og en som leder til ødeleggelsen. I det andre bildet som vi tar neste søndag, så viser Jesus oss to trær. Et som bærer god frukt, og et som bærer dårlig frukt. Og derfor må treet ødelegges. Siste bilde, om to uker, 21. april, så får dere høre om to hus. Et som en klok mann bygde på fjell, og et annet som en uforstandig mann bygde på sand. Så kommer det en storm, og det ene huset blir stående, mens det andre blir ødelagt. Sånne bilder avslutter Jesus bergprekenen med. Det er mye som står på spill, skal vi tro Jesus. I alle disse tre bildene, så er konsekvensen av å ikke følge Jesus sin vei til det gode liv det samme, og det er ødeleggelse. Men det er jo ikke ødeleggelse Jesus ønsker for oss. Og det sier han til oss i det som er dagens tekst som vi skal gå gjennom. Jesus sier, gå inn gjennom den trange porten, for vi er porten, og bred er veien som fører til ødeleggelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den. Velg den veien, sier Jesus. Og dette sa han etter en lang undervisning som han hadde hatt ute i naturen med en gjeng med disipler rundt seg, masse andre folk. Jeg lurer på hvordan disse ordene landet hos de første som hørte på der. Jeg tenkte på i dag, det har jeg ikke fått inn i manuset mitt, men altså, de levde jo okkupert, undertrykt. Mange av de hadde lyst til å starte en krig. Jesus sier gjennom hele bergpreken, elsk din fiende, velg freden, gjør det som er godt for din neste. Og det endte til slutt med ødeleggelse for Israel. Noen år senere så kom romerne, ødela alt sammen fordi de hadde gjort opprør, mens Jesus ville vise dem fredens vei. Men så er vi her da, en god del år senere. Så lurer jeg på hvordan disse ordene lander i oss. Hvordan ordene til Jesus lander i deg. Altså, en del av oss har vært gjennom bergprekken og hvor lang tid brukt tid på å lese, snakke, lytte til bergprekken. Og så kommer Jesus altså og sier dette. Gå gjennom den trange porten. Vi er porten, og bred er veien som fører til ødeleggelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den. Kanskje stikker det litt i magen. Kanskje spør du deg selv, oi, hvilken vei er det jeg går på? Og hva er denne ødeleggelsen han snakker om? Hvis du kjenner at det trykker til litt, så tror jeg det er meningen. Jeg tror Jesus liksom hamrer inn poenget sitt her for at vi skal våkne, og ikke for at vi skal gå rundt og være redde. Det tror jeg ikke, men for at vi skal lytte. Husk at disse ordene er sagt av han her, som sier, kom til meg og finn hvile, du som strever og bærer tunge byrder. Husk at disse ordene er sagt av han, som elsker deg så mye at han døde for deg. Altså, god påske. Det er fortsatt påsketid. Jesus lever, og hans store ønske er at du skal få leve sammen med han. Du er så viktig for Jesus. Livet ditt er viktig for Jesus, og derfor så ber han deg virkelig følge med. Derfor ber han deg kjenne etter, tenke etter, hvor er jeg på vei med måten jeg lever akkurat nå? Med vanene mine, prioriteringene mine, holdningene mine. Er det noe i livet mitt som fører til ødeleggelse? Er det noe i livet mitt som fører meg bort fra relasjonen min med Gud? Ikke fordi han skyver meg bort, men fordi jeg fester blikket et annet sted. Er det noe som fører til livet? Har jeg noen vaner noe som jeg ser at her skjer det noe godt når jeg holder på med dette? Er det noen holdninger, noe I hverdagen min som fører meg til liv og glede? Det ikke alltid så lett å si hvor vi på vei. Og derfor begynte jeg med denne her bønnen fra Salme 139, som jeg I perioder har hatt som en del av min sånn daglige bønnestund, I den grad jeg klarer å opprettholde en daglig bønnestund. Og der står det altså, ransak meg Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine tanker, se om jeg følger av Guds vei, og led meg på evighetens vei. Hva skjer med oss hvis vi ber denne bønnen her jevnlig? En gang om dagen for eksempel. Ikke I frykt for at vi skal tråkke feil, bare på smal nok vei nå, men heller I tillit til Gud, at han ønsker å lede oss. At vi strekker hånda ut I denne bønnen, og så tar han oss med fram dit vi skal. Tror du det kan skje? Hvis du stoler på Gud, på at han vil deg vel, altså det et av hovedpoengene til Jesus I bergprekken, at vi har en far I himmelen som vet hva vi trenger før vi ber om det, som ser oss, bryr seg om oss. Tror du han vil svare på din bønn, hvis du ber om veiledning? Jeg tror det. Litt tidligere I bergprekken snakker Jesus om hva som skjer når vi ber. Han sier, be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for. Og så lukker Gud opp den her trange porten for oss. Leder oss inn på denne smale veien som god for oss, og som leder til liv. Vi kan mistenke at det en dårlig vei, en vanskelig vei, en krevende vei, en vei som ikke verdt det, men det en vei som leder til liv. Og så Gud hos oss, og så ser Gud oss. Han ser hjertene våre, han hører bønnene våre, han ser hva vi strever med. Og så vil han gi oss liv. Han ønsker at vi virkelig skal få blomstre og leve. Ikke bare for vår skyld, absolutt for vår skyld, fordi han glad I oss. Sånn som du blir glad når du ser en av vennene dine blomstre og ha det bra. Men også for sin egen skyld. For Guds ære. Det en viktig kirkelærer på 100-tallet som heter Irenaeus, som har sagt at Guds ære det levende menneske. Og menneskets liv å kunne se Gud. Guds ære det levende menneske, og menneskets liv å kunne se Gud. Altså, Gud har skapt oss. Vi Guds bilde, vi Guds representanter, og ingenting vakrere enn et menneske som virkelig lever. Så kanskje vi skal prøve å be, da. Denne bønnen, ransak med Gud, og så videre. Og kanskje Gud svarer på den og begynner å gjøre noe med oss, minner oss om noen ting vi skal forandre, eller bare lede oss inn I bedre vaner. Hva om du ber dette her en gang om dagen, I noen uker fremover, og ser hva som skjer? For eksempel om morgenen før du går på jobben, eller når du tar en pause til lunsj, eller om kvelden når du ser tilbake på dagen som har vært. Du kan jo begynne med å be sammen med meg nå. Jeg ber dette igjen, og så kan du gjenta inn I det hvis du ønsker det. Ransak meg Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine tanker. Se om jeg følger av Guds vei. Og led meg på evighetens vei. Amen. Altså, vi trenger hjelp fra Gud hvis vi skal finne den veien som virkelig leder til livet. For det ikke alltid så lett å vite om vi går en vei som god. Noen ganger så det ganske lett å merke. Når jeg sliten og begynner å bli fientlig innstilt mot andre, når jeg smeller og kjefter mot ungene mine, så ser jeg at det ikke fører til noe bra. Når jeg går og bekymrer meg masse over om jeg har nok penger, om kirka har nok penger, om jeg har nok av alt, så merker jeg at den bekymringen trykker meg ned og ødelegger meg. Når jeg blir opptatt av å imponere andre, hvis jeg blir stående her og har mest lyst til at dere skal synes jeg flink, og glemmer å forkynne for å gi dere noe godt, eller for å gi Gud ære, da merker jeg det gjør noe negativt med meg. Når jeg scroller og scroller og scroller og flykter fra de negative følelsene mine, så merker jeg at jeg lukker meg inn, og noe blir ødelagt. Noen ganger så vet vi at vi er på en vei som fører til ødeleggelse, for oss selv eller for andre. Men noen ganger så er det ikke så lett å vite. I ordspråkene 14 står dette. En vei som synes å være den rette, kan likevel ende i døden. Og jeg tror det er noe av det Jesus prøver å sette ord på når han lager dette her bildet for oss. Som to porter og to veier som ikke er sånn som det først ser ut. Jesus sier, gå inn gjennom den trange porten. For vi er porten og bred er veien som fører til ødeleggelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den. Altså den første veien, den breie veien, med en stor, fin port, den virker jo best, gjør ikke det? Den her er jo enkel å gå på. Den der digre porten, det er akkurat som jeg inviterer meg og sier, kom, gå her, dette er bra. Se hvor mange som går her, det er kjempefint. Mens den andre porten, hvem velger den? Liten er den. Du må liksom kanskje bøye deg litt for å faktisk komme igjennom, og når du først ser hva som er på andre siden, så er det trangt og ulent, og kanskje du må gå og dytte vekk greiner, og det krever hans å gå der. Skal jeg gå her? Det må jo være en grunn til at det heller ikke er noen andre som går her. Alle de andre går jo der borte. Tilsynelatende så er den brede veien best, men så kommer Jesus og sier at nei, den her smale, lille, rare veien her, den leder til livet. Så det er to porter, en vid og en trang. Det er to veier, en brei og en smal. Men hva er disse her veiene et bilde på da? Det er jo et viktig spørsmål. Vi sitter med veldig mange forskjellige tanker om det her og nå. Jeg tenker jo at veien er noe som Jesus viser oss gjennom bergpreken. Gjennom det livet han viser at vi kan leve der. Og jeg har nevnt tidligere min nye favorittteolog, Jonathan Pennington, som har skrevet en bok om bergpreken. Og der påpeker han dette, at sånne ord som vi og lett og brei, det kan jo høres ut som et liv med løs moral, masse utskeielser. Mens trang og hard får oss til å tenke på liksom å være fromme, selvoppoffrende, alvorlige, drevet av plikt. Opp gjennom historien så er det flere som har prøvd å lage malerier av det som Jesus sier her. Og da er det gjerne sånn at man, i hvert fall i middelalderen, maler liksom to veier, en brei en, full av hedninger. Og de drikker, og de driver med hor, og de er grådige, og de stjeler, og de slåss, og det er liksom bare alt går bananas. Mens på den smale stien der har du sånne prektige, flinke kristne, som ber og faster og gir gaver, og bare får ting til. Men er det det her bildet til Jesus handler om? Og sette opp en kontrast mellom de som fikser det og de som ikke gjør det. Jeg tror ikke det først og fremst. Altså, i Jesus sitt bilde så er det vanskelig å se hva som er den gode veien. Mens i disse maleriene så er det ganske lett å tolke at den veien der alt går skjeis, den er ikke så lur å gå på. Så, jo da, det er noen handlinger som er gode i liv og noen som er dårlige. Noen fører til liv, noen fører til ødeleggelse, men det er et eller annet som ligger i dette at det ikke er lett å få øye på. Hva er det Jesus mener med det? Han her, Jonathan Pennington, han mener at den breie veien, kanskje det noe som de som sto der og hørte på ikke ville vente seg I det hele tatt. De mest populære, skal vi si, de menneskene folk så mest opp til på den tida, det var farisere, skriftlærde, folk som kunne ting og som gjorde ting rett. Og alle visste at de gjorde ting rett. Men Jesus sier I bergprekenen at dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærde og fariserenes, da kommer det ikke inn I himmelriket. Men dette kan jo ikke handle om å ha gjort flere ting rett I det ytre. Altså, disse hadde jo ting på stell. De fylte et system, det var ytre regler, helt tydelig å vite om du var innenfor eller ikke. Du kunne si tjekk, jeg går på rett vei. Og alle kan vel se det. Men hvor var hjertet? Dette blir karikert det jeg skal si nå, men jeg prøver likevel. De skriftlærde og fariserene, de var de som var på en måte de moralske overlegne I sin tid. I vår tid så det kanskje andre mennesker. De som klarer å følge det som korrekt I samfunnet, eller I hvert fall I sin del av samfunnet, de som ikke kjører bensinbil, ikke spiser kjøtt, ikke bruker plastposer. Se, jeg har økologisk bærenett, 15 stykk faktisk. Se hvor godt god jeg til å gjøre det rette. De som poster alle de riktige meningene og sosiale medier og blir sur på deg hvis du ikke gjør det og lar deg få høre det. Eller bare de som har valgt det som vi tenker på som drømmelivet. De som virkelig klarer å kose seg. De som har det så bra på hytta og har gjort det så fint hjemme. De som lykkes med karrieren sin. Som har hus og bil og hytte, som trener aktive, som bare får det til og har det bra. Tilsynelatende kan en vei virke veldig god. Og det kan være lett å gå på en sånn brei vei, enten det å gjøre det mest verdifulle I Norge I dag, som å kose seg og lykkes, eller om det å strekke seg etter noen høye moralske standarder og vise andre at du gjør det, enten det det som populært I samfunnet eller I kirka du I, eller hva enn det Men spørsmålet til Jesus, og det som gjennomgående I hele bergprekenen hvor hjertet ditt? Hvorfor gjør du det som du ser som det gode? Den breie veien, den ytre veien, kan se bra ut til synlatende, men det jo mulig å følge alle reglene uten å følge Jesus. Du kan gjøre masse gode ting mot andre for at folk skal synes at du moralsk god, ikke egentlig fordi du elsker dem. Jeg tror denne smale veien Jesus inviterer oss til å gå på, den må være en vei som motivert av kjærlighet til mennesker og kjærlighet til Gud. Og da kan vi gjerne gjøre alle de gode tingene. Vi kan be, vi kan faste, vi kan velge miljøvennlige ting. Vi kan heve stemmen mot urettferdighet. Vi kan gi gaver til de fattige, forkynne evangeliet. Vi kan kose oss med venner og ta dem med på hytta. Men så lenge de gode tingene der motivert av kjærlighet til mennesker, kjærlighet til Gud med blikket festet på Jesus, da tror jeg at det begynner å lukte litt av den gode sti. Hva det største budet, kom en fariser og spurte, eller skriftlærde og spurte Jesus en gang. Og de diskuterte og kom sammen fram til at det å elske Gud, og det å elske de neste som deg selv, og da sier Jesus til han mannen, du ikke langt unna Guds rike. Det det som kjernen av det handler om. Og hvis en går på en sånn vei sammen med Jesus, der det gode du gjør I det ytre henger sammen med en god motivasjon I det indre, der det ikke handler om å overbevise Gud og andre mennesker om at du fikser det, at du god og flink, men men der du har bare et oppriktig ønske om, å la Gud få slippe til, få lov til å forvandle deg fra innsida og gjøre deg god, der du får hjelp av Gud til å elske han og elske din neste, til å elske deg selv, da tror jeg det begynner å lukte litt av den smale sti. Og dette får vi ikke til ved å ta oss sammen. Dette her starter i vår svakhet, i vår ydmykhet, i vår fattige ånd. Og derfor tror jeg denne bønnen er så god. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg å kjenne mine tanker, for du vet bedre enn meg. Se om jeg følger av Guds vei. Led meg på evighetens vei. Ta meg med til det som er det gode. Folkens, vi er underveis. Vi er disipler. Det betyr lærlinger. Vi er altså ikke utlærte. Så i dette så snubler vi og vi faller, og Gud reiser oss opp igjen. Vi går på en vei der vi søker etter å gjøre det gode for oss selv, for Gud og for andre. Vi lever et liv der vi blir invitert til å være åpne og sanne og sårbare framfor Gud, til å leve som hele mennesker. Og det kan vi gjøre fordi Gud er god og nådig og tar oss imot. Og det kan vi gjøre fordi Jesus går sammen med oss. Jesus går denne veien. Og han inviterer oss til å bli med. Og jo da, det er en smal vei. Det er ikke alltid så lett å elske sine fiender og gi gaver til de fattige uten at noen får se at du gjør det, eller noe annet av det som står i bergprekken. Det er en vei med motstand, med prøvelser. Det er en vei med sårbarhet og nåde, men det er også en vei med glede og mening. Jesus er det sanne mennesket som vet hvordan det er å leve. Han inviterer oss til å bli med. Det er et liv med en sann og ekte relasjon med Gud, med oss selv og med vår neste. Det er liv. Et godt liv, et sant liv, et vakkert liv. Og dette livet tror jeg altså vi finner når vi åpner oss for Gud i tro og tillit til at han har nåde og vil oss vel. Lar han foransake våre hjerter og prøve våre tanker, lede oss på veien. Sånn at motivasjonen og hjertet vårt kan bli fylt av kjærlighet til Gud og mennesker. Jesus sier altså, gå inn gjennom den trange porten, for vi er porten, og bred er veien som fører til ødeleggelsen. Jeg må si noen ting om det ordet. For vent litt. Ødeleggelse? Har ikke jeg hørt denne teksten fra bergprekken før med et annet ord? Stod det ikke noe annet der? Ikke ødeleggelse, men fortapelse? Vi er porten og bred er veien som fører til fortapelsen. Og mange er de som går gjennom den. Jo da, det stemmer det. På gresk er ordet apoleia. Jeg kan ikke maske gresk, men har lest teologer som har hjulpet meg å forstå det her. I Bibel 2011 så ble dette ordet, som finnes mange steder i Bibelen, oversatt med fortapelse. Og dette var et av de få stedene det stod fortapelse. Andre steder stod det mista eller ødelagt. Fortapelse er forresten en oversettelse fra Luthers Bibel, der han skrev forloren, og det betyr egentlig bare mista. Men dette er sånn ord som har blitt fylt med så mye mening, og som gjør at vi kanskje tolker mer ting inn i teksten enn det står. Så i 2011 stod det fortapelse. Nå i Bibel 2024, som kom i mars, så står det ødeleggelsen. Bred er den veien som fører til ødeleggelsen. Og det står det ikke for å gjøre det her lettere for oss å forholde oss til, men fordi det er en mer presis oversettelse som åpner for ulike tolkninger i stedet for å låse det til én. I fjor, altså før denne oversettelsen kom ut, så skrev Knut Grønvik, en prest, om det her i Vårt Land. jeg tror han ganske fornøyd med den nye oversettelsen, så har jeg lyst til å bare lese litt av noe av det han skrev da. Grønvik skriver at Matteus 7,13, så står det Apoleia. I praktisk talt alle engelske bibler, fra King James i 1611 til våre dager, det gjengitt med destruction. Svenskene, de har i minst 100 år advart mot veien til fördervet, og på norsk står det altså fortapelsen. Men andre steder i det nye testamentet oversettes samme ord med undergang eller å gå til grunne. Og derfor spør Grønvik seg, følger bibeloversetteren bare gammel vanes brede vei? Pun intended, tror jeg. Altså, hvorfor velge fortapelsen når andre norske ord både ligger tettere på grunnteksten og fjernere fra en angstforsterkende kobling til helvete? Grønvik foreslår derfor en annen oversettelse. Vi kan jo heller skrive bred veien som fører til undergang, eller til fordervelse, eller til ødeleggelse. Da, skriver Grønvik, sitter vi igjen med et visdomsord om noe alle og enhver kan observere. Mange driver lett og motstandsløst med langs en ødeleggende vei. Færre finner den livgivende stien de burde slått inn på. Og dette stemmer vel også bedre med konteksten. Rett foran står den gyllene regel, skriver han. Altså, alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot de. Som jeg sa, bergpreken full av hverdagslige ting. Så derfor spør Grønvik til slutt, er det ikke livsveiledning Jesus kommer med her? Som i det meste av bergpreken ellers, snakker han ikke i det minste først og fremst om konsekvenser her i livet? Jeg tror Grønvik er inne på noe. For hva handler bergpreken om? Hvordan vi skal dø? Eller hvordan vi skal leve? Dette er en tekst om hvordan vi skal leve. Grønvik spør altså, handler det ikke da først og fremst om konsekvenser her i dette livet? Og jeg vil delvis svare ja på det spørsmålet. Kanskje handler det først og fremst om det. Og jeg erfarer jo det hvis jeg prøver å gjøre motsatt av de tingene som jeg nevnte litt i sted, så merker jeg at ting blir ødelagt i livet mitt. Men det er ikke nødvendigvis bare det. Jeg nevnte her med konteksten, kanskje handler det om ødeleggelsen av Jerusalem og Israel på 70-tallet. Men kanskje handler det også om noe mer. Det står ødeleggelsen i bestemt form nå, og det tenker jeg er bra, for det åpner opp for ulike tanker. Det kan være på tre nivåer denne ødeleggelsen er. Det er dårlige konsekvenser i livet ditt. Det er ødeleggelsen for det folket som Jesus snakket til og var en del av. Og så tror jeg det kan være en ødeleggelse som er større enn det. Jesus kommer jo med et større perspektiv. Han er noe mer enn en visdomslærer. Han er det også, men han er mer. Han er mer enn en livscoach eller en guru som skal vise deg hvordan du bare skal bli lykkelig her og nå. For Jesus er mer. Han er Guds sønn. Han er universets herre. Han er vår frelser. Han gir oss ikke bare håp om et godt liv her og nå. Han kommer med håp om evig liv. God påske. Derfor tror han advarer oss mot å velge en vei som går bort, ikke bare fra det som ødelegger nå, men mot ødeleggelsen i bestemt form. Senere i Matteus evangeliet forteller jo også Jesus om dommens dag. Han sier at menneskesønnen, han selv, skal komme og dømme mellom sauene og geitene, mellom de som har gjort det gode og de som har gjort det onde. De gode skal få gå inn til evig liv, og de onde skal gå inn til evig straff. Og mer enn du hadde sett for deg på en søndag, eller? Hvis noen kjenner, evig straff, hva er det her? Nå blir jeg livredd. Så har jeg lyst til at du skal legge merke til en ting. Det står evig straff. Det står ikke evig straffing. At du skal straffes og straffes og straffes og straffes og straffes til evig tid. Det kan tolkes den veien, men det må ikke det. Det ikke nødvendigvis sånn at det Jesus snakker om her evig pine. At det den beste tolkningen. Det kan like gjerne handle om en straff som har evige, endelige konsekvenser. Altså en evig død. En total ødeleggelse. Hvis du har lyst til å høre mer om det her perspektivet, så sjekk gjerne ut talene jeg hadde om dette for et års tid siden. Gå inn på nettsiden podcasten vår, søk på Dele tro. Der snakket jeg om de tre ulike synene på hva troen frelser oss fra. Og jeg heller nok mest mot at den beste, mest sannsynlige tolkningen er at vi frelses fra evig død og ødeleggelse. Jeg kan ta feil, så ransak meg Gud, kjenn mitt hjerte. Altså, jeg famler meg fram, jeg kjenner dette krever litt å stå og snakke om. Uansett hvilken konklusjon jeg lander på, eller hva jeg heller mot. Og du kan godt være uenig med meg. Men da håper jeg at du kommer med uenigheten med liksom Bibelen i hånda og noen bedre argumenter. Sjekk gjerne også ut rethinkinghell.com, som er litt sånn noe som ser dårlig ut i det ytre. Det er verste webdesignet jeg har sett i mitt liv. Men innholdet er veldig solid og gjennomført, og det er noen folk som er mye mer konservative enn det er, som lander på den samme konklusjonen at det er ødeleggelse. Som er det jeg snakker om. Ok. Så vi har hørt Jesus snakke om at det finnes en vid port, en bred vei, som fører til ødeleggelsen. Nå eller senere, eller begge deler. Og en trang port og en smal vei som fører til livet. Og hvis dette her også handler om det evige livet, og den endelige ødeleggelsen, så må vi huske på hva Jesus har gjort for oss i påska. For der har han åpnet dørene for oss. Der har han blitt veien for oss. Han døde på korset for våre synder. Han stod opp fra de døde for å åpne porten inn til evig liv. I Johannes evangeliet, kapittel 10, så sier Jesus til og med, «Jeg er porten». Ikke lenge etterpå så legger han til, jeg er veien. Jeg er sannheten. Jeg er livet. Altså det gode livet, det sanne livet, det som Jesus maler fram for oss i bergpreken, det er et liv tett på Jesus. Forent med Jesus og hans interesser i verden, som vi hadde som tema i fjor en gang med Edin Løvås. Det er et liv sammen med Jesus. Det begynner med korset, det begynner i nåde, det begynner i Guds overveldende kjærlighet til oss. Det er et liv vi lever her og nå. Et liv som handler om å legge hele deg selv naken og ærlig framfor Gud. Det handler om å leve i Kristus. Det handler om å ha tillit til at hans kjærlighet og nåde den kan forvandle deg, gjennomlyse deg, fornye deg. Og det handler om å følge Jesus. Å lese bergpreken for eksempel, igjen og igjen, og øve seg på å gjøre det som står der, helt til det blir en naturlig del av våre liv. Å bli forent med Jesus Kristus og hans interesser i verden. Jesus er porten. Jesus er veien. Jesus er livet. Han tar imot oss med åpne armer. Han går med oss, og vi får lov til å være underveis. Og mens vi går, kan vi be i tillit til Gud. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg å kjenne mine tanker. Se om jeg følger av Guds vei, og led meg inn på evighetens vei. Og så kan vi hvile i tillit til at Gud mer enn noe har lyst til å svare på denne bønnen. For jeg tror det er sant at Guds ære er det levende mennesket, og menneskets liv er å kunne se Gud, både nå og langt inn i evigheten. Amen. Vi Vi skal synge Jesus din søte forening og smak. Jeg synes den passer.